Patty Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA, Senin 17 April 2017 bersama saya Leona Triyono. Mudah-mudahan Anda semua telah melewati minggu ini, hari ini, terutama dengan menyenangkan. Langsung saja kami awali siaran ini dengan pokok-pokok berita. Kejaksaan Korea Selatan dengan resmi mendakwa Presiden terguling Korea Selatan. Kapal-kapal pengawal pantai Tiongkok lakukan kegiatan di daerah laut yang diklaim oleh Malaysia. Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika berada di Pakistan. Pendengar malam ini saya didampingi oleh teknisi kami El Santos dan juga produser kami malam ini Adriana Sembiring yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Direktur Central Intelligence Agency mengatakan CIA terlibat hanya dalam spionase asing dan katanya kita mencuri rahasia dari musuh di luar negeri.
Merebaknya layanan streaming telah mendongkrak pendapatan industri musik lebih dari 7 miliar dolar. Demikian menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika.
Pendengar, selain itu kami akan menyajikan laporan internasional, kemudian liputan Indonesia, aneka info, dan tentu saja info sains dan kesehatan, serta info film. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan Warta Dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam, saudara. Kejaksaan Korea Selatan dengan resmi mendakwa Presiden terguling Park Geun-hye atas penyuapan dalam skandal korupsi. Kantor kejaksaan mendakwanya hari Senin dan mengajukan kasusnya ke pengadilan pidana. Park, presiden negara itu yang pertama terpilih secara demokratis, diturunkan dari jabatan, ditangkap dan ditahan bulan lalu setelah pengadilan Korea Selatan menyetujui permohonan surat penangkapannya oleh jaksa atas tuduhan penyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Tuduhan pidana terhadap Park itu terkait dengan skandal politik yang memaksanya turun dari jabatan karena dituduh bersekongkol dengan temannya sejak lama, Choi Soon-sil, untuk memaksa perusahaan-perusahaan besar Korea menyumbang lebih dari 69 juta dolar kepada dua yayasan yang meragukan. Selama berbulan-bulan, sidang pemakzulan Park dengan tajam memecah pendapat umum Korea Selatan, di mana para penentangnya mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pemakzulannya, kalau tidak meletakkan jabatan. Dan para pendukung Park melancarkan demonstrasi dalam usaha untuk mempertahankan jabatannya. Dua pendukung Park tewas dalam bentrokan dengan polisi di luar pengadilan pada hari keputusan pemakzulannya diumumkan. Park dapat diancam hukuman lebih dari 10 tahun penjara kalau didapati bersalah menerima suap dari para pemimpin perusahaan-perusahaan besar, termasuk pimpinan Samsung Group, J.Y. Lee, sebagai imbalan pertolongan. Lee yang membantah tuduhan bahwa ia menyediakan suap sebagai imbalan pertolongan untuk Samsung, dan Choi, keduanya dalam tahanan dan akan diadili secara terpisah.
Penemuan baru dan tetap kegiatan pengawal pantai Tiongkok di daerah laut yang diklaim oleh Malaysia menambah desakan umum terhadap pemerintah Malaysia untuk menentang Tiongkok tetapi tidak dipandang sebagai hal yang dapat mengubah hubungan. Tiga kapal pengawal pantai Tiongkok meronda perairan di lepas pantai Malaysia di sebelah timur Kalimantan selama lebih dari 60 hari dari Desember hingga menjelang akhir Februari, kata Asia Maritime Transparency Initiative di bawah Pusat Pengkajian Internasional dan Strategi bulan ini. Temuan itu akan menambah desakan umum terhadap pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak agar meningkatkan tentangan terhadap Tiongkok menurut perkiraan para analis. Saya kira ini tentu adalah masalah yang akan menjadi hambatan bagi Najib, kata Colin Koh, peneliti keamanan maritime di Nanyang Technological University di Singapura. Kapal-kapal Tiongkok dan satu kapal pengawal pantai Malaysia yang tampaknya memantau kapal-kapal Tiongkok itu ditemukan dekat Luconia Shoals, kata situs internet pusat pengkajian tersebut.
Inilah Voice of America.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika, H.R. McMaster, berada di Pakistan, di mana ia melakukan pertemuan dengan pejabat sipil dan militer mengenai masalah keamanan bilateral dan usaha untuk menstabilkan tetangganya, Afghanistan. McMaster tiba di Islamabad hari Senin, sehari setelah mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Afghanistan di Kabul, guna meninjau kembali dan memeriksa keadaan, terutama misi kontra pemberontak dan kontra terorisme militer Amerika. Ini adalah kunjungan pertama McMaster ke kawasan itu sejak menjadi penasihat keamanan nasional pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump, dan kunjungan diadakan setelah seruan para komandan militer Amerika untuk penambahan ribuan lagi tentara untuk membantu 4.800 tentara Amerika yang sudah berada di Afghanistan untuk membantu menerobos kemacetan dalam pertempuran melawan Taliban. Berbicara kepada stasiun televisi setempat di Afghanistan, setelah menyelesaikan pertemuan-pertemuan di Kabul, McMaster menahan komentar mengenai apakah strategi baru pemerintahan Trump yang sedang dibuat akan mencakup peningkatan kekuatan pasukan Amerika di Afghanistan. Ia juga mempunyai pesan kepada para pemimpin Pakistan, di mana para pejabat Afghanistan menuduh pemberontak Taliban telah membuat tempat-tempat persembunyian dan melakukan serangan di dalam Afghanistan dengan pertolongan badan intelijen negara tetangganya itu.
Kamar Dagang Internasional akan mengadakan sidang arbitrase mengenai klaim orang kaya Rusia Sergei Pugachev akan $12 miliar dari Rusia sebagai bagian dari sengketanya yang sudah lama dengan pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Rusia menuduh Pugachev menggelapkan uang, sementara Pugachev menuduh negara Rusia dengan tidak sah mengambil alih galangan kapalnya dan aset lain. Pugachev mempunyai perusahaan yang sangat besar dalam tahun 1990-an. Kuasa hukum Pugachev mengatakan dalam sidang hari Senin di Paris, ia ingin membekukan aset pemerintah Rusia di luar negeri atau langkah-langkah ganjaran lain. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Washington pekan ini benar-benar memusatkan perhatian mengenai Korea Utara setelah Pyongyang melakukan uji coba misil terbarunya serta memamerkan persenjataan yang kemungkinan jelas misil baru jarak jauh yang dirancang untuk ditembakkan dari kapal selam. Menurut laporan wartawan VOA, Michael Bowman, misil jarak menengah yang diuji coba Pyongyang gagal meledak beberapa detik setelah diluncurkan. Namun hal itu menunjukkan berlanjutnya pembangkangan Korea Utara terhadap tekanan asing agar menghentikan program misil balistik dan nuklirnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Wakil Presiden Amerika Mike Pence tiba di Korea Selatan beberapa jam setelah uji coba misil Korea Utara. Uji coba itu tentu merupakan peristiwa yang tidak dapat ia abaikan dalam pernyataannya kepada pasukan Amerika di sana.
This morning's provocation from the North is just the latest reminder of the risks each one of you face.
Provokasi pagi ini dari Korea Utara merupakan peringatan terbaru mengenai risiko yang Anda hadapi setiap hari dalam membela kebebasan rakyat Korea Selatan dan dalam membela Amerika di bagian dunia ini.
Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya harus memikirkan hal baru ini, seperti apa misil jarak terjauh Korea Utara. H.R. McMaster, penasihat keamanan nasional Amerika dalam acara ABC This Week, mengatakan,
"The purpose of that parade is to sort of demonstrate military prowess in a threatening way."
Tujuan parade itu adalah untuk memamerkan kemampuan militer yang sifatnya mengancam, dan karena itu tidak jelas apakah senjata-senjata tersebut sungguhan atau palsu.
Pemerintahan Trump mengisyaratkan tekad yang paling kuat untuk melenyapkan ancaman Korea Utara tanpa peduli apakah senjata tersebut sungguhan atau palsu. McMaster menambahkan,
"All options are on the table. It's clear that the president is determined."
Semua pilihan siap dibahas. Jelaslah bahwa Presiden bertekad tidak akan membiarkan kemampuan semacam ini mengancam Amerika Serikat, dan Presiden kita akan mengambil tindakan.
Selama puluhan tahun, pemerintahan Amerika telah mendesak Tiongkok agar meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara. Presiden Donald Trump juga melakukan hal yang sama dan tampaknya bersedia mengesampingkan janji kampanye pentingnya untuk memastikan kerjasama dari Beijing. Trump dalam kampanye 28 Juli lalu mengemukakan,
"If I'm going to instruct my Treasury Secretary to label China a currency manipulator.
Saya akan memerintahkan Menteri Keuangan untuk menetapkan Tiongkok sebagai manipulator mata uang, sesuatu yang seharusnya dilakukan bertahun-tahun silam.
Pertaruhannya tinggi, kata mereka yang memiliki pengalaman langsung mengenai Semenanjung Korea. Christopher Hill, mantan Duta Besar Amerika untuk Korea Selatan, dalam acara ABC This Week mengemukakan,
they've had over 25 missile tests. They're working on a whole new generation of missiles. And people often take the view, well, somehow this is all about their regime survival. This is how they'll survive.
Mereka telah melakukan lebih dari 25 uji coba misil. Mereka sedang membuat suatu generasi misil yang sepenuhnya baru. Orang-orang kerap berpendapat bahwa ini tampaknya mengenai keberlangsungan rezim Korea Utara. Inilah cara mereka bertahan menjadi negara pemilik senjata nuklir. Sebenarnya, menurut saya, mereka lebih ambisius lagi. Mereka tampaknya menganggap ini sebagai cara untuk memisahkan Amerika dari sekutu-sekutunya.
Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional McMaster menyatakan,
and I think there's an international consensus now, including the Chinese and the Chinese leadership.
Ada konsensus internasional sekarang ini, termasuk dari pemimpin Tiongkok, bahwa situasi seperti ini tidak boleh berlanjut.
Konsensus ini jelas akan diuji dalam beberapa bulan mendatang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hyperloop Transportation Technologies dan Hyperloop Transtech Indonesia telah memulai studi kelayakan untuk mempelajari kemungkinan menerapkan moda transportasi masa depan Hyperloop yang kecepatannya melebihi pesawat terbang di Indonesia. Wartawan VOA Vina Mubtadi berbincang dengan pendiri HTI Dwi Putranto Sulaksono mengenai studi tersebut. Sulaksono mengawali dengan menjelaskan rute yang akan dijajakinya.
Dalam studi tersebut juga tentunya akan salah satu yang akan dipelajari adalah faktor biaya. Kira-kira akan menghabiskan biaya berapa besar untuk pembangunan Hyperloop di pertama di Indonesia?
Itu tergantung elevasi. Elevasi ataupun kontur dari tanah, kemudian tingkat kerapatan penduduk dan sebagainya. Kita makanya menghindari conflict of interest dari developer, pengembang ya. Jadi kita meminimalkan bersinggungan dengan mereka. Kita lebih heavy-nya ke government approach ya. Maka ada jalan raya, ada bantaran sungai dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa melalui itu sehingga efisiensi dan efektivitas dari program itu atau proyek itu bisa tercapai. Efisiensi cost-nya. Kalau hitungan construction itself ya, per kilometer itu menghabiskan adalah minimal $20 juta. Sebetulnya kalau lihat kan mahal kelihatannya. Tapi kalau if you construct atau develop fast railway transportation, itu nearly 80 million per kilometer.
Jadi ini diproyeksikan akan menjadi upaya kolaborasi antara swasta dan pemerintah juga?
Kita akan libatkan pemerintah, misalnya begini. Saya pengen mengenerate income untuk local government. Contohnya, saya kan pengen Kabupaten Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, saya tanya mereka kira-kira lahan pemerintah yang bisa dilalui yang mana. Kemudian mereka nanti kita kasih portion untuk biar mereka dapat income sehingga menjadikan itu menjadi pendapatan asli daerah ataupun income daerah. Nah, itu akan menjadikan mereka mempunyai sebuah kekuatan ekonomi baru yang biasanya kan dari retribusi pajak, parkir, kemudian izin-izin dan lain sebagainya gitu loh. Jadi mereka punya transportasi yang bisa menghasilkan pendapatan buat mereka gitu loh.
Pak, tidakkah menurut Anda ini proyek yang ambisius untuk Indonesia mengingat kita lihat pembangunan monorail saja tersendat-sendat?
Jadi begini, saya melihat bahwa ini adalah bentuk dari eksplorasi saya. Saya baru mengeksplor. Mengeksplor artinya saya mencoba untuk menerapkan apakah transportasi ini cukup efektif bila diterapkan di Indonesia. Itu harapan saya karena melihat efisiensi waktu, efektivitas pencapaian teknologi yang diterapkan itu semua safe saya lihat. Apalagi Elon Musk ada di belakangnya.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dengan perangkat tambahan yang tepat, ponsel pintar dapat digunakan sebagai alat diagnostik portabel untuk penyakit menular seperti TBC. Para ilmuwan di Swedia telah menggunakan teknologi cetak 3 dimensi atau 3D untuk mengubah ponsel pintar menjadi mikroskop canggih yang dapat digunakan untuk menganalisa DNA. Perangkat tambahan itu dibuat dengan mesin cetak 3D dan dilekatkan di bawah ponsel pintar. Sampel dari pasien diletakkan pada kaca mikroskop yang kemudian dimasukkan ke dalam perangkat tersebut. Kamera ponsel menangkap gambar yang dapat diperbesar peneliti untuk melihat setiap sel, sehingga rantai DNA bisa dianalisa dan varian penyebab penyakit bisa diidentifikasi. Karena mikroskop menggunakan baterai ponsel dan tidak memerlukan sumber tenaga eksternal, para pengembang menduga alat ini akan menjadi sangat berharga untuk klinik-klinik di daerah yang terpencil yang miskin sumber daya. Teknologi ini bisa mempermudah diagnosa dan mengobati tuberkulosis yang kebal terhadap antibiotik. Keuntungan lain dari teknologi ini adalah konektivitas. Gambar dari ponsel pintar dapat diunggah ke sebuah website yang dapat diakses para ahli di belahan dunia lain, sehingga dapat dianalisa dan diberi diagnosa yang tepat.
After your microscopy test to see whether you have tuberculosis bacteria, which you could actually be performing on this platform, you can do the genetic test to see whether the bacteria has the resistant genes or not for the antibiotics, and then you will be prescribed the antibiotic that will work on you.
Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sumbiring, VOA, Washington.
April 1975, tentara Khmer Merah merebut Phnom Penh dan pasukan pemerintah Kamboja menyerah. Perang antara pasukan pemerintah dan pemberontak komunis itu berkecamuk sejak Maret 1970 ketika Letnan Jenderal Lon Nol menyingkirkan Pangeran Norodom Sihanouk dalam kudeta tak berdarah dan memproklamasikan pembentukan Republik Khmer. Antara tahun 1970 dan 1975, Lon Nol dan tentaranya, Angkatan Bersenjata Nasional Khmer dengan dukungan dan bantuan militer Amerika bertempur melawan komunis Khmer Merah untuk merebut Kamboja. Dalam perang itu, sekitar 10% dari 7 juta warga Kamboja tewas. Dengan kemenangan Khmer Merah, Phnom Penh dikosongkan dan tatanan masyarakat Kamboja dirombak. Khmer Merah melaksanakan perombakan ini dengan membantai ratusan ribu orang. Ratusan ribu lainnya meninggal karena kelaparan dan kerja paksa.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, vaksinasi tanpa jarum suntik adalah harapan terbesar dalam dunia medis bagi orang di negara maju. Vaksinasi sama mudahnya seperti minum aspirin. Bagi orang di negara berkembang atau di kawasan pedalaman yang terpencil, ini berarti mereka bisa divaksin tanpa dokter atau perawat. Bagaimanapun melihat hal ini, vaksin tanpa jarum suntik bisa mengubah dunia. Kevin Enox melaporkan, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Vaksinasi biasanya dilakukan dengan jarum suntik, tetapi dalam waktu dekat hal ini akan berubah, yaitu lewat kapsul mukojet. Alat ini memberikan vaksin lewat mulut dengan menyemprotkan vaksin itu melewati sel-sel kulit dan lendir, sehingga tidak perlu jarum suntik. Darren Murthy dari UC Berkeley mengatakan,
"Your drug is now being ejected out of the cap, out of the pill at a super high velocity, and it's coming out at a velocity that's high enough to gently permeabilize the epithelial cells and also go through the mucus."
Jadi obat kini disemprotkan dari pil dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat masuk ke sel-sel epitelial yang berpori serta melewati lapisan lendir. Dengan teknologi ini berarti vaksin bisa diperoleh dari dokter dan bisa dibawa pulang.
Bagi orang yang tidak bisa pergi ke dokter atau perawat, ini berarti mereka bisa divaksin tanpa kehadiran dokter. Peneliti lain di UC Berkeley, Jorian Lipman, mengatakan,
"It would be great to be able to have better distribution of vaccines, so you don't need nurses.
Akan menjadi sangat luar biasa jika ada distribusi vaksin yang lebih baik, khususnya ketika kita bicara tentang daerah pedalaman. Juga bagi orang tua yang khawatir anak mereka diberi begitu banyak vaksin pada waktu bersamaan. Temuan baru ini bahkan bisa membuat kita mengatur waktu di antara vaksin-vaksin yang harus diberikan karena bisa dilakukan di rumah. Kita tidak perlu melakukannya di klinik.
Penelitian ini masih dalam tahap awal, tetapi telah berhasil diuji cobakan pada kelinci. Dan kini sedang diusahakan untuk uji coba pada mamalia yang lebih besar, seperti manusia. Saya Fama Sireva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, Direktur CIA Mike Pompeo membela perlunya kerahasiaan di lembaga-lembaga Amerika yang menjaga keamanan negara. Dalam diskusi umum hari Kamis, ia memperingatkan jangan membanggakan orang-orang yang mencuri dokumen-dokumen rahasia Amerika dan mengumumkannya seperti Edward Snowden dan Julian Assange. Pompeo mengatakan warga Amerika harus menyadari bahwa tindakan mereka ini adalah untuk kepentingan mereka sendiri dan kadang-kadang demi kepentingan negara musuh. Zlatika Hoek melaporkan hal itu disampaikan oleh Purwati.
Direktur Central Intelligence Agency atau CIA, Mike Pompeo, mengatakan CIA terlibat hanya dalam spionase asing yang dikatakannya ketika dia membahas tugas dalam pekerjaannya dan pandangannya hari Kamis di Center of Strategic and International Studies atau Pusat Pengkajian Strategi dan Internasional di Washington. Katanya kita mencuri rahasia dari musuh di luar negeri, lembaga-lembaga musuh dan organisasi-organisasi teroris. Dan kita sangat bangga mengenai hal itu. Kita menganalisa informasi intelijen itu sehingga pemerintah kita bisa memahami dengan lebih baik musuh yang kita hadapi di dunia, yang merupakan tantangan dan berbahaya. Kita tidak minta maaf untuk itu. Itu masalah sulit dan kita menanganinya sekuat tenaga. Pompeo mengatakan CIA dan badan-badan serupa bertindak menurut hukum dan dengan persetujuan Kongres untuk melindungi rakyat Amerika dan mereka yang mencuri informasi rahasia tidak melindungi rakyat. Pompeo mengatakan adalah penting bahwa rakyat Amerika memahami bahwa Edward Snowden dan pendiri WikiLeaks Julian Assange merupakan ancaman bagi keamanan Amerika dan penting bahwa rakyat Amerika memahami hal itu. Pompeo mengatakan Amerika Serikat tidak berbuat cukup untuk melindungi keamanan internetnya. Kata Direktur CIA Mike Pompeo, kita selama ini banyak menggunakan waktu untuk menelaah sasaran-sasaran yang sulit, tindakan negara-negara, tetapi sekarang ada ancaman baru melalui dunia maya yang berperilaku dengan cara yang agak berbeda, tetapi mempunyai tujuan untuk menghancurkan Amerika dengan cara yang sangat sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara tadi. Direktur CIA Mike Pompeo mengatakan, keamanan internet atau dunia maya adalah sangat penting pada saat internet hanya digunakan secara luas oleh kelompok-kelompok teroris dan juga pemerintah negara-negara musuh. Sekian Amerika Kini, VOA Washington.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif Amerika Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog Amerika Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
Sejak film Conan the Barbarian yang dibintangi oleh Jason Momoa gagal menyedot perhatian penonton, usaha untuk menghidupkan kembali tokoh rekaan Robert E. Howard ini ke layar lebar terfokus pada bagaimana mengembalikan Arnold Schwarzenegger ke peran tersebut. Namun, 5 tahun setelah rencana itu diumumkan, baru-baru ini terungkap Legend of Conan tidak akan dibuat karena studio Universal sudah kehilangan minat. Lebih jauh, Arif Budiman dalam info film.
Despair for new master.
Tidak jelas apa yang membuat Universal mengambil keputusan tersebut. Yang pasti, studio itu membiarkan hak untuk memproduksi film itu berakhir masa berlakunya dan tidak berusaha untuk memperbaharuinya. Namun itu tidak berarti film Conan sama sekali tidak memiliki harapan untuk kembali diproduksi. Menurut Frederick Malmberg, CEO Cabinet Entertainment yang kini memegang hak waralaba Conan, ia masih berniat untuk memproduksinya meski tanpa keterlibatan Universal. Schwarzenegger sendiri tampaknya tidak begitu peduli dengan pembatalan rencana ini. Saat ini, ia sibuk merencanakan satu lagi film Terminator, di mana ia akan kembali menjadi bintangnya. Ia juga berencana menghidupkan kembali perannya sebagai Transmoser untuk film sequel The Expendables 4. Ini bertentangan dengan pengakuan Schwarzenegger sebelumnya. Sewaktu mendapat tawaran untuk kembali memerankan Conan, ia mengaku bersemangat. Katanya, sungguh suatu kehormatan dalam usia yang hampir 70 tahun masih diminta membintangi film-film waralaba. Ia mengatakan film Conan ketiga sebetulnya sudah menjadi bagian dari ambisinya sejak lebih dari 20 tahun lalu. Namun selama ini Universal Pictures di bawah manajemen lama tidak menyetujuinya. Gayung baru bersambut ketika Universal Pictures berganti manajemen.
Stand fight, you pink-bellied motherless godlord!
Chris Morgan, penulis dan produser bersama film Conan yang gagal dibuat, mengatakan keputusan untuk membatalkan pembuatan film itu masuk akal. Ia dan timnya berpendapat pasar kemungkinan sulit menerima kehadiran Conan tua. Sebagai informasi saja, jika film ini jadi dibuat, Schwarzenegger akan hadir sebagai Conan yang setidaknya 30 tahun lebih tua. Conan pertama, Conan the Barbarian, yang disutradarai John Milius, dirilis pada tahun 1982, dan sequelnya, Conan the Destroyer, dirilis tahun 1985. Conan the Barbarian diyakini sebagai film yang menjadi terobosan karir bagi Schwarzenegger. Pada intinya, film ini mengisahkan kehidupan seorang pria yang mendedikasikan hidupnya untuk membalaskan sakit hatinya pada panglima perang bernama Tulsa Doom. Doom bertanggung jawab atas kehancuran desanya dan kematian kedua orang tuanya. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Layanan streaming membantu naiknya industri musik pada tahun 2016 setelah sempat mengalami penyusutan. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Merebaknya layanan streaming telah mendongkrak pendapatan industri musik lebih dari 7 miliar dolar. Demikian menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika. Itu merupakan pendapatan terbesar sejak tahun 2009 dan kenaikan sebesar 11% dibandingkan tahun 2015. Untuk pertama kalinya, layanan streaming menjadi sumber pemasukan terbesar mengalahkan jumlah penggabungan penjualan CD dan digital. Katalisator dalam revitalisasi industri musik itu adalah naiknya jumlah pengguna layanan streaming. Sebanyak 22,6 juta orang kini menggunakan layanan streaming seperti Apple Music, Spotify, dan Tidal naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2016. Sementara masa depan layanan streaming tampak cerah, penjualan CD semakin suram. Tahun 2016, penjualan CD bahkan tidak mencapai angka 100 juta keping. Nasib vinil jauh lebih baik dibandingkan CD, bahkan penjualannya meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Walau pendapatan industri musik tahun 2016 mencapai 7,7 miliar dolar, angka itu hanya setengah dari pendapatan terbesar yang dihasilkan pada tahun 1999, yaitu mencapai 15 miliar dolar, tepatnya setahun sebelum Napster mengubah landscape digital musik selamanya. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan. Jadi tetaplah bersama kami. Oh, I want something just like this.
Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA Senin 17 April 2017 bersama saya Leona Triyono. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Langsung saja kami mulai. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Kejaksaan Korea Selatan dengan resmi mendakwa presiden terguling Korea Selatan. Kapal-kapal pengawal pantai Tiongkok lakukan kegiatan di daerah laut yang diklaim oleh Malaysia. Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika berada di Pakistan. Pendengar malam ini, saya didampingi oleh teknisi kami El Santos dan juga produser kami malam ini, Adriana Sembiring, yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Direktur Central Intelligence Agency mengatakan CIA terlibat dalam spionase asing dan katanya kita mencuri rahasia dari musuh di luar negeri.
Merebaknya layanan streaming telah mendongkrak pendapatan industri musik lebih dari 7 miliar dolar. Demikian menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika.
Pendengar, selain itu kami akan menyajikan laporan internasional, Liputan Indonesia, aneka info, kemudian info sains dan kesehatan, dan tentu saja info film. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam, saudara. Kejaksaan Korea Selatan dengan resmi mendakwa Presiden terguling Park Geun-hye atas penyuapan dalam skandal korupsi. Kantor kejaksaan mendakwanya hari Senin dan mengajukan kasusnya ke pengadilan pidana. Park, presiden negara itu yang pertama terpilih secara demokratis, diturunkan dari jabatan, ditangkap dan ditahan bulan lalu setelah pengadilan Korea Selatan menyetujui permohonan surat penangkapannya oleh jaksa atas tuduhan penyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Tuduhan pidana terhadap Park itu terkait dengan skandal politik yang memaksanya turun dari jabatan karena dituduh bersekongkol dengan temannya sejak lama, Choi Soon-sil, untuk memaksa perusahaan-perusahaan besar Korea menyumbang lebih dari 69 juta dolar kepada dua yayasan yang meragukan. Selama berbulan-bulan, sidang pemakzulan Park dengan tajam memecah pendapat umum Korea Selatan, di mana para penentangnya mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pemakzulannya, kalau tidak meletakkan jabatan. Dan para pendukung Park melancarkan demonstrasi dalam usaha untuk mempertahankan jabatannya. Dua pendukung Park tewas dalam bentrokan dengan polisi di luar pengadilan pada hari keputusan pemakzulannya diumumkan. Park dapat diancam hukuman lebih dari 10 tahun penjara kalau didapati bersalah menerima suap dari para pemimpin perusahaan-perusahaan besar, termasuk pimpinan Samsung Group J.Y. Lee sebagai imbalan pertolongan. Lee yang membantah tuduhan bahwa ia menyediakan suap sebagai imbalan pertolongan untuk Samsung, dan Choi, keduanya dalam tahanan dan akan diadili secara terpisah.
Penemuan baru dan tetap kegiatan pengawal pantai Tiongkok di daerah laut yang diklaim oleh Malaysia menambah desakan umum terhadap pemerintah Malaysia untuk menentang Tiongkok, tetapi tidak dipandang sebagai hal yang dapat mengubah hubungan. Tiga kapal pengawal pantai Tiongkok meronda perairan di lepas pantai Malaysia di sebelah timur Kalimantan selama lebih dari 60 hari dari Desember hingga menjelang akhir Februari, kata Asia Maritime Transparency Initiative di bawah Pusat Pengkajian Internasional dan Strategi bulan ini. Temuan itu akan menambah desakan umum terhadap pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak agar meningkatkan tantangan terhadap Tiongkok menurut perkiraan para analis. Saya kira ini tentu adalah masalah yang akan menjadi hambatan bagi Najib, kata Colin Koh, peneliti keamanan maritim di Nanyang Technological University di Singapura. Kapal-kapal Tiongkok dan satu kapal pengawal pantai Malaysia yang tampaknya memantau kapal-kapal Tiongkok itu ditemukan dekat Laconia Shoals, kata situs internet pusat pengkajian tersebut.
Inilah Voice of America.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika H.R. McMaster berada di Pakistan, di mana ia melakukan pertemuan dengan pejabat sipil dan militer mengenai masalah keamanan bilateral dan usaha untuk menstabilkan tetangganya Afghanistan. McMaster tiba di Islamabad hari Senin, sehari setelah mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Afghanistan di Kabul, guna meninjau kembali dan memeriksa keadaan, terutama misi kontra pemberontak dan kontra terorisme militer Amerika. Ini adalah kunjungan pertama McMaster ke kawasan itu sejak menjadi penasihat keamanan nasional pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump, dan kunjungan diadakan setelah seruan para komandan militer Amerika untuk penambahan ribuan lagi tentara untuk membantu 4.800 tentara Amerika yang sudah berada di Afghanistan untuk menerobos kemacetan dalam pertempuran melawan Taliban. Berbicara kepada stasiun televisi setempat Afghanistan setelah menyelesaikan pertemuan-pertemuan di Kabul, McMaster menahan komentar mengenai apakah strategi baru pemerintahan Trump yang sedang dibuat akan mencakup peningkatan kekuatan pasukan Amerika di Afghanistan. Ia juga mempunyai pesan kepada para pemimpin Pakistan, di mana para pejabat Afghanistan menuduh pemberontak Taliban telah membuat tempat-tempat persembunyian dan melakukan serangan di dalam Afghanistan dengan pertolongan badan intelijen negara tetangganya itu.
Kamar Dagang Internasional akan mengadakan sidang arbitrase mengenai klaim orang kaya Rusia Sergei Pugachev akan $12 juta dari Rusia sebagai bagian dari sengketanya yang sudah lama dengan pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Rusia menuduh Pugachev menggelapkan uang, sementara Pugachev menuduh negara Rusia dengan tidak syah mengambil alih galangan kapalnya dan aset lain. Pugachev mempunyai perusahaan yang sangat besar dalam tahun 1990-an. Kuasa hukum Pugachev mengatakan dalam sidang hari Senin di Paris, ia ingin membekukan aset pemerintah Rusia di luar negeri atau langkah-langkah ganjaran lain. Badan Asuransi Deposito Bank Rusia mengatakan Pugachev sengaja membuat banknya bangkrut dalam penipuan untuk memperoleh uang dari pemerintah Rusia. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Ibu Kota Amerika, Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Washington pekan ini benar-benar memusatkan perhatian mengenai Korea Utara setelah Pyongyang melakukan uji coba misil terbarunya serta memamerkan persenjataan yang kemungkinan jelas misil baru jarak jauh yang dirancang untuk ditembakkan dari kapal selam. Menurut laporan wartawan VOA, Michael Bowman, misil jarak menengah yang diuji coba Pyongyang gagal meledak beberapa detik setelah diluncurkan. Namun hal itu menunjukkan berlanjutnya pembangkangan Korea Utara terhadap tekanan asing agar menghentikan program misil balistik dan nuklirnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Wakil Presiden Amerika Mike Pence tiba di Korea Selatan beberapa jam setelah uji coba misil Korea Utara. Uji coba itu tentu merupakan peristiwa yang tidak dapat ia abaikan dalam pernyataannya kepada pasukan Amerika di sana.
This morning's provocation from the North is just the latest reminder of the risks each one of you
face. Provokasi pagi ini dari Korea Utara merupakan peringatan terbaru mengenai risiko yang Anda hadapi setiap hari dalam membela kebebasan rakyat Korea Selatan dan dalam membela Amerika di bagian dunia ini.
Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya harus memikirkan hal baru ini, seperti apa misil jarak terjauh Korea Utara. H.R. McMaster, penasihat keamanan nasional Amerika dalam acara ABC This Week, mengatakan,
"The purpose of that parade is to sort of demonstrate military prowess in a threatening way."
Tujuan parade itu adalah untuk memamerkan kemampuan militer yang sifatnya mengancam, dan karena itu tidak jelas apakah senjata-senjata tersebut sungguhan atau palsu.
Pemerintahan Trump mengisyaratkan tekad yang paling kuat untuk melenyapkan ancaman Korea Utara tanpa peduli apakah senjata tersebut sungguhan atau palsu. McMaster menambahkan,
"All options are on the table. It's clear that the president is determined
Semua pilihan siap dibahas. Jelaslah bahwa Presiden bertekad tidak akan membiarkan kemampuan semacam ini mengancam Amerika Serikat, dan Presiden kita akan mengambil tindakan.
Selama puluhan tahun, pemerintah Amerika telah mendesak Tiongkok agar meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara. Presiden Donald Trump juga melakukan hal yang sama dan tampaknya bersedia mengesampingkan janji kampanye pentingnya untuk memastikan kerjasama dari Beijing. Trump dalam kampanye 28 Juli lalu mengemukakan,
"If I'm going to instruct my Treasury Secretary to label China a currency manipulator."
Saya akan memerintahkan Menteri Keuangan untuk menetapkan Tiongkok sebagai manipulator mata uang, sesuatu yang seharusnya dilakukan bertahun-tahun silam.
Pertaruhannya tinggi, kata mereka yang memiliki pengalaman langsung mengenai Semenanjung Korea. Christopher Hill, mantan Duta Besar Amerika untuk Korea Selatan, dalam acara ABC This Week mengemukakan,
"They've had over 25 missile tests. They're working on a whole new generation of missiles. And people often take the view, well, somehow this is all about their regime survival. This is how they'll survive."
Mereka telah melakukan lebih dari 25 uji coba misil. Mereka sedang membuat suatu generasi misil yang sepenuhnya baru. Orang-orang kerap berpendapat bahwa ini tampaknya mengenai keberlangsungan rezim Korea Utara. Inilah cara mereka bertahan menjadi negara pemilik senjata nuklir. Sebenarnya, menurut saya, mereka lebih ambisius lagi. Mereka tampaknya menganggap ini sebagai cara untuk memisahkan Amerika dari sekutu-sekutunya.
Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional McMaster menyatakan,
"And I think there's an international consensus now, including the Chinese and the Chinese leadership."
Ada konsensus internasional sekarang ini, termasuk dari pemimpin Tiongkok, bahwa situasi seperti ini tidak boleh berlanjut.
Konsensus ini jelas akan diuji dalam beberapa bulan mendatang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hyperloop Transportation Technologies dan Hyperloop TransTech Indonesia telah memulai studi kelayakan untuk mempelajari kemungkinan menerapkan moda transportasi masa depan Hyperloop yang kecepatannya melebihi pesawat terbang di Indonesia. Wartawan VOA Vina Mubtadi berbincang dengan pendiri HTI Dwi Putranto Sulaksono mengenai studi tersebut. Sulaksono mengawali dengan menjelaskan rute yang akan dijajakinya.
Dalam studi tersebut juga tentunya akan salah satu yang akan dipelajari adalah faktor biaya. Kira-kira akan menghabiskan biaya berapa besar untuk pembangunan Hyperloop di pertama di Indonesia?
Itu tergantung elevasi. Elevasi ataupun kontur dari tanah, kemudian tingkat kerapatan penduduk dan sebagainya. Kita makanya menghindari conflict of interest dari developer, pengembang ya. Jadi kita meminimalkan bersinggungan dengan mereka. Kita lebih heavy-nya ke government approach ya. Maka ada jalan raya, ada bantaran sungai dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa melalui itu sehingga efisiensi dan efektivitas dari program itu atau project itu bisa tercapai. Efisiensi cost-nya. Kalau hitungan construction itself ya, per kilometer itu menghabiskan adalah minimal $20 juta. Sebetulnya kalau lihat kan mahal kelihatannya. Tapi kalau if you construct atau develop fast railway transportation, itu nearly 80 million per kilometer.
Jadi ini diproyeksikan akan menjadi upaya kolaborasi antara swasta dan pemerintah juga?
Kita akan libatkan pemerintah, misalnya begini. Saya ingin mengenerate income untuk local government. Contohnya, saya kan ingin Kabupaten Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, saya tanya mereka kira-kira lahan pemerintah yang bisa dilalui yang mana. Kemudian mereka nanti kita kasih portion untuk biar mereka dapat income sehingga menjadikan itu menjadi pendapatan asli daerah ataupun income daerah. Nah, itu akan menjadikan mereka mempunyai sebuah kekuatan ekonomi baru yang biasanya kan dari retribusi pajak, parkir, kemudian izin-izin dan lain sebagainya gitu loh. Jadi mereka punya transportasi yang bisa menghasilkan pendapatan buat mereka gitu.
Pak, tidakkah menurut Anda ini proyek yang ambisius untuk Indonesia mengingat kita lihat pembangunan monorail saja tersendat-sendat?
Jadi begini, saya melihat bahwa ini adalah bentuk dari eksplorasi saya. Saya baru mengeksplor. Mengeksplor artinya saya mencoba untuk menerapkan apakah transportasi ini cukup efektif bila diterapkan di Indonesia. Itu harapan saya, karena melihat efisiensi waktu, efektivitas pencapaian teknologi yang diterapkan itu semua safe saya lihat. Apalagi Elon Musk ada di belakangnya.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dengan perangkat tambahan yang tepat, ponsel pintar dapat digunakan sebagai alat diagnostik portabel untuk penyakit menular seperti TBC. Para ilmuwan di Swedia telah menggunakan teknologi cetak 3 dimensi atau 3D untuk mengubah ponsel pintar menjadi mikroskop canggih yang dapat digunakan untuk menganalisa DNA. Perangkat tambahan itu dibuat dengan mesin cetak 3D dan dilekatkan di bawah ponsel pintar. Sampel dari pasien diletakkan pada kaca mikroskop yang kemudian dimasukkan ke dalam perangkat tersebut. Kamera ponsel menangkap gambar yang dapat diperbesar peneliti untuk melihat setiap sel, sehingga rantai DNA bisa dianalisa dan varian penyebab penyakit bisa diidentifikasi. Karena mikroskop menggunakan baterai ponsel dan tidak memerlukan sumber tenaga eksternal, para pengembang menduga alat ini akan menjadi sangat berharga untuk klinik-klinik di daerah yang terpencil yang miskin sumber daya. Teknologi ini bisa mempermudah diagnosa dan mengobati tuberkulosis yang kebal terhadap antibiotik. Keuntungan lain dari teknologi ini adalah konektivitas. Gambar dari ponsel pintar dapat diunggah ke sebuah website yang dapat diakses para ahli di belahan dunia lain, sehingga dapat dianalisa dan diberi diagnosa yang tepat.
After your microscopy test to see whether you have tuberculosis bacteria, which you could actually be performing on this platform, you can do the genetic test to see whether the bacteria has the resistant genes or not. For the antibiotics, and then you will be prescribed the antibiotic that will work on you.
Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sumbiring, VOA, Washington.
April 1975, tentara Khmer Merah merebut Phnom Penh dan pasukan pemerintah Kamboja menyerah. Perang antara pasukan pemerintah dan pemberontak komunis itu berkecamuk sejak Maret 1970 ketika Letnan Jenderal Lon Nol menyingkirkan Pangeran Norodom Sihanouk dalam kudeta tak berdarah dan memproklamasikan pembentukan Republik Khmer. Antara tahun 1970 dan 1975, Lon Nol dan tentaranya, Angkatan Bersenjata Nasional Khmer dengan dukungan dan bantuan militer Amerika bertempur melawan komunis Khmer Merah untuk merebut Kamboja. Dalam perang itu, sekitar 10% dari 7 juta warga Kamboja tewas. Dengan kemenangan Khmer Merah, Phnom Penh dikosongkan dan tatanan masyarakat Kamboja dirombak. Khmer Merah melaksanakan perombakan ini dengan membantai ratusan ribu orang. Ratusan ribu lainnya meninggal karena kelaparan dan kerja paksa.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, vaksinasi tanpa jarum suntik adalah harapan terbesar dalam dunia medis bagi orang di negara maju. Vaksinasi sama mudahnya seperti minum aspirin. Bagi orang di negara berkembang atau di kawasan pedalaman yang terpencil, ini berarti mereka bisa divaksin tanpa dokter atau perawat. Bagaimanapun melihat hal ini, vaksin tanpa jarum suntik bisa mengubah dunia. Kevin Enox melaporkan, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Vaksinasi biasanya dilakukan dengan jarum suntik, tetapi dalam waktu dekat hal ini akan berubah, yaitu lewat kapsul mukojet. Alat ini memberikan vaksin lewat mulut dengan menyemprotkan vaksin itu melewati sel-sel kulit dan lendir, sehingga tidak perlu jarum suntik. Darren Murthy dari UC Berkeley mengatakan,
"Your drug is now being ejected out of the cap, out of the pill, at a super high velocity, and it's coming out at a velocity that's high enough to gently permeabilize the epithelial cells and also go through the mucus."
Jadi obat kini disemprotkan dari pil dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat masuk ke sel-sel epitelial yang berpori serta melewati lapisan lendir. Dengan teknologi ini berarti vaksin bisa diperoleh dari dokter dan bisa dibawa pulang.
Bagi orang yang tidak bisa pergi ke dokter atau perawat, ini berarti mereka bisa divaksin tanpa kehadiran dokter.
Peneliti lain di UC Berkeley, Jorian Lipman, mengatakan,
it would be great to be able to have better distribution of vaccines, so you don't need nurses.
Akan menjadi sangat luar biasa jika ada distribusi vaksin yang lebih baik, khususnya ketika kita bicara tentang daerah pedalaman. Juga bagi orang tua yang khawatir anak mereka diberi begitu banyak vaksin pada waktu bersamaan.
Penelitian ini masih dalam tahap awal, tetapi telah berhasil diuji cobakan pada kelinci. Saya Fama Sedeva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, Direktur CIA Mike Pompeo membela perlunya kerahasiaan di lembaga-lembaga Amerika yang menjaga keamanan negara. Dalam diskusi umum hari Kamis, ia memperingatkan jangan membanggakan orang-orang yang mencuri dokumen-dokumen rahasia Amerika dan mengumumkannya seperti Edward Snowden dan Julian Assange. Pompeo mengatakan warga Amerika harus menyadari bahwa tindakan mereka ini adalah untuk kepentingan mereka sendiri dan kadang-kadang demi kepentingan negara musuh. Zlatika Hoek melaporkan hal itu disampaikan oleh Purwati.
Direktur Central Intelligence Agency atau CIA, Mike Pompeo, mengatakan CIA terlibat hanya dalam spionase asing yang dikatakannya ketika dia membahas tugas dalam pekerjaannya dan pandangannya hari Kamis di Center of Strategic and International Studies atau Pusat Pengkajian Strategi dan Internasional di Washington. Katanya kita mencuri rahasia dari musuh di luar negeri, lembaga-lembaga musuh dan organisasi-organisasi teroris. Dan kita sangat bangga mengenai hal itu. Kita menganalisa informasi intelijen itu sehingga pemerintah kita bisa memahami dengan lebih baik musuh yang kita hadapi di dunia, yang merupakan tantangan dan berbahaya. Kita tidak minta maaf untuk itu. Itu masalah sulit dan kita menanganinya sekuat tenaga. Pompeo mengatakan CIA dan badan-badan serupa bertindak menurut hukum dan dengan persetujuan Kongres untuk melindungi rakyat Amerika dan mereka yang mencuri informasi rahasia tidak melindungi rakyat. Pompeo mengatakan adalah penting bahwa rakyat Amerika memahami bahwa Edward Snowden dan pendiri WikiLeaks Julian Assange merupakan ancaman bagi keamanan Amerika dan penting bahwa rakyat Amerika memahami hal itu. Pompeo mengatakan Amerika Serikat tidak berbuat cukup untuk melindungi keamanan internetnya. Kata Direktur CIA Mike Pompeo, kita selama ini banyak menggunakan waktu untuk menelaah sasaran-sasaran yang sulit, tindakan negara-negara, tetapi sekarang ada ancaman baru melalui dunia maya yang berperilaku dengan cara yang agak berbeda, tetapi mempunyai tujuan untuk menghancurkan Amerika dengan cara yang sangat sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara tadi. Direktur CIA Mike Pompeo mengatakan, keamanan internet atau dunia maya adalah sangat penting pada saat internet hanya digunakan secara luas oleh kelompok-kelompok teroris dan juga pemerintah negara-negara musuh. Sekian Amerika Kini, VOA Washington.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif Amerika Now, hasil kerjasama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat.
Sejak film Conan the Barbarian yang dibintangi oleh Jason Momoa gagal menyedot perhatian penonton, usaha untuk menghidupkan kembali tokoh rekaan Robert E. Howard ini ke layar lebar terfokus pada bagaimana mengembalikan Arnold Schwarzenegger ke peran tersebut. Namun, 5 tahun setelah rencana itu diumumkan, baru-baru ini terungkap Legend of Conan tidak akan dibuat karena studio Universal sudah kehilangan minat. Lebih jauh, Arif Budiman dalam info film.
Despair, your new master.
Father! Kill him.
Tidak jelas apa yang membuat Universal mengambil keputusan tersebut. Yang pasti, studio itu membiarkan hak untuk memproduksi film itu berakhir masa berlakunya dan tidak berusaha untuk memperbaharuinya. Namun itu tidak berarti film Conan sama sekali tidak memiliki harapan untuk kembali diproduksi. Menurut Frederick Mumber, CEO Cabinet Entertainment yang kini memegang hak waralaba Conan, ia masih berniat untuk memproduksinya meski tanpa keterlibatan Universal. Schwarzenegger sendiri tampaknya tidak begitu peduli dengan pembatalan rencana ini. Saat ini, ia sibuk merencanakan satu lagi film Terminator di mana ia akan kembali menjadi bintangnya. Ia juga berencana menghidupkan kembali perannya sebagai Transmoser untuk film sequel The Expendable 4. Ini bertentangan dengan pengakuan Schwarzenegger sebelumnya. Sewaktu mendapat tawaran untuk kembali memerankan Conan, ia mengaku bersemangat. Katanya, sungguh suatu kehormatan dalam usia yang hampir 70 tahun masih diminta membintangi film-film waralaba. Gayung baru bersambut ketika Universal Pictures berganti manajemen.
Stand fight, you pink-bellied motherless godlord!
Chris Morgan, penulis dan produser bersama film Conan yang gagal dibuat, mengatakan keputusan untuk membatalkan pembuatan film itu masuk akal. Ia dan timnya berpendapat pasar kemungkinan sulit menerima kehadiran Conan tua. Sebagai informasi saja, jika film ini jadi dibuat, Schwarzenegger akan hadir sebagai Conan yang setidaknya 30 tahun lebih tua. Conan pertama, Conan the Barbarian, yang disutradarai John Milius, dirilis pada tahun 1982, dan sequelnya, Conan the Destroyer, dirilis tahun 1985. Conan the Barbarian diyakini sebagai film yang menjadi terobosan karir bagi Schwarzenegger. Pada intinya, film ini mengisahkan kehidupan seorang pria yang mendedikasikan hidupnya untuk membalaskan sakit hatinya pada panglima perang bernama Tulsa Doom. Doom bertanggung jawab atas kehancuran desanya dan kematian kedua orang tuanya. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Layanan streaming membantu naiknya industri musik pada tahun 2016 setelah sempat mengalami penyusutan. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Merebaknya layanan streaming telah mendongkrak pendapatan industri musik lebih dari 7 miliar dolar. Demikian menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika. Itu merupakan pendapatan terbesar sejak tahun 2009 dan kenaikan sebesar 11% dibandingkan tahun 2015. Untuk pertama kalinya, layanan streaming menjadi sumber pemasukan terbesar mengalahkan jumlah penggabungan penjualan CD dan digital. Katalisator dalam revitalisasi industri musik itu adalah naiknya jumlah pengguna layanan streaming. Sebanyak 22,6 juta orang kini menggunakan layanan streaming seperti Apple Music, Spotify, dan Tidal, naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2016. Sementara masa depan layanan streaming tampak cerah, penjualan CD semakin suram. Tahun 2016, penjualan CD bahkan tidak mencapai angka 100 juta keping. Nasib vinil jauh lebih baik dibandingkan CD, bahkan penjualannya meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Walau pendapatan industri musik tahun 2016 mencapai 7,7 miliar dolar, angka itu hanya setengah dari pendapatan terbesar yang dihasilkan pada tahun 1999, yaitu mencapai 15 miliar dolar, tepatnya setahun sebelum Napster mengubah landscape digital musik selamanya. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Dengar demikian siaran malam VOA edisi Jumat 14 April 2017. Kami masih akan menghadirkan headline news setiap jam hingga pukul 12 malam ini. Selain itu, silakan mampir ke media sosial kami. Jangan lupa like Facebook kami, VOA Indonesia, dan follow kami di Twitter, @VOA Indonesia. Seluruh acara siaran malam ini juga tersedia di situs www.voaindonesia.com. Saya Leonard Triyono serta seluruh kerabat kerja lainnya dari ibu kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.